Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 25, versoi 1-13. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipoli, La regno de Dio estas simila al 10 virgulinoi, ciui prenis siain oleolampoin, cae iris renconte alla nuptanto. 5 el ili estis mallertai, cae 5 prudentai. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 8 de novembro 2020. Ni ofte forgesas, che la celo de nia vivo estas la fina renconto cun Dio. Ni zorgas nur pri la nuno, quasau ni neniam devas foriri al alia vivo, quie la Signoro attendas nin. Temis de nove pri la eterna vivo, la medito de Papo Francisco antau la cimatena Angeluso, ciam li commentis la hodiauan evangelion cun la parabolo de la 10 virgulinoi, cae la geedzigia festo simbolo de la ciela regno. Francisco memorigis che en la epoco de Iesuo oni geedzigis nocte, cae la gastoi accompanis la geedzoin cun lumantai oleolampoi. Sed ciam alvenas la fiancio, la malsagiai virgulinoi ne havis oleon por la lampoi, tial nur la sagiai eniris la banchedon cun la fiancio, dum la malsagiai trovis la pordon fermita, cae estis malacceptitai. Iesuo, clarigis la papo, volas diri al ni, che ni devas esti pretai por la renconto cun li, ne nur por la fina renconto, sed ancau por la ciutaga sindevita. Antauvide al tiu renconto, por ciu ne sufficias la lampo de la credo, char ni besonas ancau la oleon de caritato cae bonai faroi. Facte, la credo, ciu vere unuigas nin al Iesuo, estas tiu energianta per amo, diras la apostolo Paulo. Tial, esti saggia cae prudenta, signifas ne attendi la lastan momenton por respondi alla grazo de Dio, sed fari tion active, ec de nun, cun labori cun la Signoro, cae plenumi bona in faroin, in spiritain de lia amo. Tamen, daurigis Francisco, hodiau oni forgesas la celon de nia vivo, ciu estas la definitiva renconto cun Dio, sinteno ciu malebligas cian perspectivon pri la transa mondo. Oni faras cion quasau oni neniam devus foriri alla lia vivo. Se ni lasas, che nin gvidu tio cio aspectas plei alloga, la serciado de niai interesoi, nia vivo farigias sterila. Ni ne amasigas oleain reservoin por nia lampo, cae gi estingigios antau la renconto cun la Signoro. Se male, ciel la sagiai virgulinoi, ni viglas cae bonfaras, responde alla grazo de Dio, ni povas attendi en tranquillo la alvenon de la fiancio, che la virgulino Maria helpunin travivi, ciel sci agantan credon. Gi estas la lumanta lampo, finis la papo, per ciu ni povas transiri la nocton trans la morto, cae attingi la grandan feston de la vivo. Post la Angeluso, Francisco menciis la beat proclamon hierau en Barcelono de Joan Rogi Digle, laico cae martiro, mortigita apenau 19 iaragia dum la Hispana interna milito. Li estis attestanto de Iesuo, diris la papo, cae li restis fidela ieli gis la plei alta fordono de la vivo, che lia exemplo vecu ce ciui, precipe ce la geiunuloi la desiron vivi en plenezzo la cristanan vocigion. Poste la papo turnis sia in pensoin al tio cio ocasas en Etiopio cae Libio. Li sequas cun zorgo la informoin el Etiopio. Dum mi instigas ciuin rifusi l'attenton de armita inter al fronto, mi invitas ciuin al pregio cae frata respecto, al dialogo cae al pazza solvo de malconcordoi. Pri Libio la papo memorigis la considon ciu comencigis hodiau en Tuniso, de la forumo por la Libia politica dialogo. Pro la gravezzo de la evento, mi sincere esperas, li diris, che trovigiu solvo por la de long tempa sufero de la Libia popolo. Ni pregiu por la delegitoi de la forumo por la pazzo cae stabilezzo en Libio. Pregion Francisco Levis ancau por la logiantaroi de Centra Americo, trafitai de uragano Eta, che la signoro acceptu la mortintoin, li pregis, che li consolu iliain familioin, cae subtenu ciuin, ciui estas plei elprovatai, cae ancau ciuin, ciui clopodegas helpi ilin. Fine Francisco parolis pri la hodiaua danco tago solenata en Italio, ciare dedicita alla aquo. Mi estas proxima per la pregio cae amemo alla campara mondo, precipe al et cultivistoi. Ilia laboro estas despligrava en citiu tempo de criso. Mi aligias alla italai episcopoi por la protecto de la aquo ciel comuna bono, cies uso devas respecti gian universalan alcelon. Cae nun aliai informoi. Catolicoi cae protestantoi en Hindio dedicas hodiau tagon por la liberigo de la dalitoi, la extercastuloi. La iniziato arrangias ciuiare la Hinda Episcopara Conferenzo cun labore cun la Nazia Consilio de Ecclesioi. La tago ocasas ec de 2007, cae gi celas altiri la attenton alla sozia excludo cae margenigo ciun suferas la dalitoi, unus sono della loggiantaro de Hindio. Nep Ido, generalai balotoi ocasas hodiau en Myanmaro. Prescau 37 milionoi da civitanoi raitas esprimi sian vocion, sed inter ili ne estas granda parto della loggiantaro. Tiu malebligita della pandemio, la religiuloi de ciui credoi, char la Constituzio ne donas al ili tian raiton, cae la Rohingya, islamanoi, char ili estas taxatai fremduloi. Washingtono, post la electo in usono della nova presidente Joe Biden, la presidente della Episcopara Conferenzo, Monsignor José Gomez, publicigis declaron, en quiu oni legas interalie. Nun estas la tempo por niai gvidantoi unuigi lau spirito de nazia unuezzo, cae pretigi por dialogo cae sin devigo favore alla comuna bono. Ni petas la Sancta Virgulino Maria, propeti por ni, help unin labori cun por realigi la belan vidon della misiistoi cae fondintoi de usono, nazio sub Dio, cie oni defendas la sanctezon de ciu homa vivo, cae oni certigas la liberezon de conscienzo cae religio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.